Hvordan ser verden ud på den anden side af coronakrisen? Hvilke vilkår skal man som leder og især erhvervsleder forberede sig på allerede nu? Det er det spørgsmål, som alle søger et svar på, men realiteten er, at vi alle sammen famler. Ingen ved rigtigt, hvordan den såkaldte næste normal ser ud. Men mange gør forsøget, og blandt dem er McKinsey & Company. Jeg taler i dag med Clemens Jartra, seniorpartner, chef for teknologi globalt og for digital forretning i Europa. Vi sidder på McKinseys kontor i København, og vi taler med afsæt i McKinseys nylige artikel The Future is Not What It Used to Be, Thoughts on the Shape of the Next Normal. I den artikel giver McKinsey et bud på 7 nye vilkår, som ledere skal forberede sig på ved gælde i den verden, der venter os på den anden side af coronakrisen. Clemens Jartra, tak fordi jeg måtte komme.
Tak, Niels.
I har i McKinsey længe interesseret jer for også hvad der venter på den anden side af coronakrisen, altså det, som I kalder den næste normal. Og I forsøger at forstå, hvad er det for vilkår, som virksomhederne de kommer til at arbejde under, når vi kommer rundt om krisen. Og det jeg gerne vil tale om i dag, det er 7 elementer, som I har identificeret i McKinsey. Så for nemheds skyld, så tager vi de 7 elementer en af gangen. Altså elementer, som man som leder skal være meget opmærksom på, når man skal forsøge at navigere ind i den nye normal, som venter på den anden side af coronakrisen. Så lad os tage den første, Clemens, og I taler om afstand for betydning. Hvad vil det sige?
Jamen, når vi siger afstand for betydning, så er baggrunden jo, at i slutningen af 90'erne og i starten af 00'erne, jamen der var der en bølge af tanker, der hed nærmest, at distancen ikke var vigtig længere. At teknologi ville løse afstandsproblemerne. Og vi udgav jo bøger, der hed Death of Distance og Death of Distance 2.0. Og teknologi hjalp os. Vi lavede supply chains på tværs af kloden. Vi havde mindre lagerbindinger, mere fleksibilitet. Turismen eksploderede. Vi rejste alle sammen på ferie på den anden side af verden. Og det har jo ændret sig. Altså lige nu bor vi jo i en verden, hvor 3 milliarder mennesker bor i lande med lukkede grænser. 93% af klodens befolkning bor i lande med skærpede grænseregler. Og vi har udsigt til en verden med meget større begrænsninger fremover. Vi ved ikke, hvor lang tid det vil vare, men vi regner med, at nogle af de her effekter kommer til at tage genklang i lang tid. Og vi bliver nødt til at kigge på en del af de forudsætninger, som vi har planlagt vores verden ud fra de sidste 10-15 år.
Og en af dem, det er, at nu bliver distance igen et vilkår.
Distance bliver igen et vilkår. Du og jeg skal formentlig ikke på sommerferie i udlandet i 2020. Måske engang heller ikke i 2021, fordi det er ret usikkert med tidshorisonterne. Det betyder altså en helt ny verden, og det betyder altså, at mange af de forudsætninger, vi har lavet som enkeltpersoner og virksomheder, kommer til at være ret anderledes, og distance er igen et begreb, vi skal forholde os til.
Og hvad vil det betyde for erhvervsledere?
Jamen for erhvervsledere, så betyder det, at man bliver nødt til at gentænke sin forretning med distance en mente. Hvad betyder det, hvis du ikke kan få arbejderne der, hvor du skal bruge dem i dine fabrikker? Hvad betyder det, hvis tiderne og transporttiderne i din supply chain bliver mere usikre, og de bliver længere? Hvad betyder det, når dine medarbejdere måske ikke har lyst til at komme ind på arbejde længere? Der er mange, mange konsekvenser af det her.
Så distance, det skal tænkes ind i forretningsmodellen. Er erhvervslivet overhovedet forberedt mentalt på, hvor fundamentalt det bliver?
Vi taler jo aktivt med en lang, lang række klienter omkring det her. Og vi har lige lavet en survey med 2.000 CEOs færdig her i sidste uge. Og det er vores indtryk, at det er begyndt at gå op for folk. Det her, det er stort. Det er ligesom uhørt. Det er ekstremt usikkert. Alle kommer tilbage og siger, at graden af usikkerhed er meget større, end vi nogensinde har oplevet før i vores erhvervskarriere. Det har vi aldrig prøvet før. Og folk arbejder med scenarier. De fleste har sådan set skudt det her meget hurtige grindryk-scenarie bagom sig, og kigger i nogle andre scenarier nu, hvor det her det kan komme til at tage lidt længere tid, og når det tager længere tid, så regner vi også med, at konsekvenserne, der bliver siddende, kommer til at være der i længere tid.
Godt, Clemens. Så distance i et helt nyt perspektiv er den første, vi taler om. Den næste, den har I kaldt resilience and efficiency, altså robusthed og effektivitet. Og det handler jo om især supply chain og forsyningskæder, hvor vi har brugt mange år på at gøre dem så effektive som overhovedet muligt. Og nu har vi så opdaget, at det har kostet i forhold til at være sårbar.
Ja, det har de i allerhøjeste grad. Altså, vi kigger jo i en krise, hvor vi vi arbejder med scenarier på et bruttotab på 4-12% af bruttonationalproduktet i 2020. Og flere og flere af os begynder at tro mere på 12 end på 4. En lang række af de allervigtigste virksomheder for Danmark, vores mest produktive industrier, vores mest high-tech industrier, vores videnstungeste industrier, det er også de industrier, der har de mest komplekse supply chains, der er afhængige af transport, de er afhængige af kommunikation. Og det er også nogle af dem, der er mest følsomme. De er både følsomme over for, hvordan deres markeder reagerer, men de er også meget følsomme omkring komponenter. Og vi har set fabrikker, der har ligget helt stille her de sidste par måneder, fordi at de har manglet afgørende komponenter i deres produktion, samtidig med, at de har en kæmpe usikkerhed omkring, hvordan markederne udvikler sig. Det er jo store konsekvenser. Vi regner med, at 20-25% af de danske virksomheder kommer til at mangle likviditet i løbet af det næste halve år, og dermed kan risikere at lukke. Det gælder op til måske 50% af virksomhederne i de mest udsatte brancher.
Men den her, altså det vi har gjort nu i 10-15 år, det er at opbygge en supply chain, som er meget kompleks og jo også meget global, jo også meget værdiskabende. Det har jo været en stor succes. Er det overraskende, nu er vi jo alle sammen bagkloge, er det overraskende, hvor sårbar det samtidig har vist sig med?
Altså det er nemt at være bagklog. Det der er sket er jo ikke, der er jo ikke mange, der havde forestillet sig, at det ville ske. Og der er mange, der ikke har taget det med i deres overvejelser. Men det er der folk, der har. Der er store virksomheder, der har lavet supply chains, sådan at de ikke er, og de har simpelthen bygget resilience ind i konceptet, og har produktion flere forskellige steder i verden, med flere forskellige produktionsgrundlag. Og vi kan allerede se nu, at den slags virksomheder, der har taget de hensyn, de gør det bedre nu. Der er virksomheder i ramte brancher med komplekse supply chains, der rent faktisk kommer til at stå ret stærkt, når det kommer op på den anden side.
Når andre virksomheder skal gå den vej, og når andre virksomheder skal opbygge mere robusthed, end de har været forberedt på, hvad er det så, de skal gøre? Hvordan skaber man den robusthed?
Det er jo at kigge på, hvordan er dit vareflow? Hvor mange leverandører har du? Kan du simulere nogle uheld i din supply chain? Kan du lave mere transparens, sådan at du opdager det tidligere, hvis der er noget, der går galt? Kan du øge din track and tracing capabilities? Kan du lave real-time optimering og simulering? Altså det er sådan nogle helt basale ting.
Er det også at producere mere regionalt, end man har gjort indtil nu?
Ja, altså det er regionalt, men også have en større redundancy, sådan at du kan producere enten i Mexico eller i Kina eller i tredje land, hvor du ikke er fuldstændig bundet op på, at alle dine varer skal komme fra et sted. Vi kan se, at der er nogle supply chains, især i industri som bilindustrien, hvor globale modeller, altså den grundlæggende chassis i en bil, til måske 10 forskellige biler, bliver lavet i én fabrik. Så hvis den fabrik lukker, så lukker alle dine 10 modelvarianter. Det er jo en afhængighed, der tæller. Ikke?
Så vi vil se, at man vil forsøge at sprede sin produktion mere, også regionalt, også mere tættere på, hvor den skal forbruges.
Ja, og så bygge, altså indbygge den her resilience.
Og dermed skaber man en mindre effektiv supply chain.
Du kommer til at lave en anderledes supply chain. Men det betyder også, at der hvor arbejdskraften er, det bliver måske tættere på markedet. På den måde kan man godt argumentere for, at det bliver mere sund supply chain. Den bliver endda måske bedre for miljøet. Den kommer til at skabe arbejdskraft lokalt tilbage i landene. Så der er altså en lang række ret grundlæggende ting, som vi kommer til at kigge på igen.
Tredje element, Clemens, har I kaldt The Rise of the Contact-Free Economy. Jeg oversætter det selv til den kontaktløse økonomi. Hvad ligger der i det?
Vi kan jo se, at det, der er sket de sidste 2 måneder, er jo en enorm stigning i brug af alle mulige slags digitale løsninger. Du og jeg er begyndt at bruge løsninger, som vi aldrig havde brugt før, og måske engang havde overvejet at bruge. Og det er jo en acceleration af du siger, distanceteknologi, som har været undervejs i mange år. Lige nu ser vi bare en acceleration. Vi har allerede set det med kontanter hos ældre borgere, hvor i 2017, det er danske tal, jamen altså 40% af deres betalinger var stadigvæk med kontanter. Allerede 2 år senere var det faldet altså til 20%, og det kommer afgørende til at falde i 2020. Så i løbet af meget, meget få år, jamen altså der ser vi ligesom et massivt mindre kontantforbrug i samfundet. Men vi ser det også i brug af alle mulige nye services. Altså vi ser det i brug af telemedicin, hvor lige pludselig har vi ændret regler på tværs af Europa for, hvordan læger får betalt for deres arbejde. Og det er regelændringer, der er blevet lavet altså i løbet af nogle uger, og har altså lavet en enorm effektivitets- og kvalitetsforbedring i helbredssystemet. Og det er jo ændringer, som ikke kun krævede forbrugsændring eller adfærdsændring. Det krævede også regelmæssigt, altså regulatory ændring. Og det er jo nogle ting, som er sket nu i løbet af få uger, som ikke kunne have været sket i løbet af mange, mange år før tidligere.
Når vi kommer rundt om krisen, hvordan vil den her digitale bevidsthed hos os alle sammen, hvordan vil den sætte sig? Altså noget af det vil måske falde lidt tilbage, men vil den sætte sig som et varigt aftryk?
Jamen altså, vi regner med, at meget af den her adfærd kommer ikke til at gå tilbage. Det vi ser også i krisen, det er jo, at en lang række forbrugere begynder at blive mere presset økonomisk. Og de kommer til, at i Danmark er det trods alt det færre, en mindre andel af forbrugere i Danmark end andre europæiske lande. Så vi har gjort et godt stykke arbejde med at give folk tryghed. Men det kommer til at øge over tid. Og allerede nu, der kan vi se, at 20% af danske forbrugere, de er meget utrygge omkring deres økonomiske fremtid. Og det segment, det søger imod discount-løsninger. Det søger imod andre slags løsninger, end de har brugt de senere år. Vi har tidligere set, at den slags forbrugsadfærd tager lang tid at komme tilbage. Så vi ser en lille ligesom øgning totalt set i e-handel. I nogle sektorer en selvfølgelig en meget, meget stor øgning. Men vi ser, at vi kommer til at se et skift til mere discount.
Den digitale bevidsthed, som vi nu alle sammen mærker, er det en mulig dansk konkurrencefordel? Jeg tænker på, at der er andre lande. Altså hvis man bare tager til Tyskland, så betaler de stadigvæk mange steder med kontanter. Altså den digitale bevidsthed i Danmark, er det ligefrem en mulig konkurrencefordel, vi kan få ud af den her krise?
Det kunne vi jo håbe på. Vi har traditionelt været hurtige til at bruge alle mulige teknologiske løsninger. Men vi har måske ikke altid været bedst til virkelig at ændre forretningssystemerne, til at bruge de muligheder, som forbrugerne sådan set har givet os. Så det kræver, at vi er gode til at lave virksomheder, der virkelig skalere deres forretningssystemer med de her nye digitale løsninger. Og der har vi trods alt lidt land.
Nummer 4, Clemens, det har I kaldt mere stat i økonomien, og jeg gætter på, at det sigter blandt andet til de hjælpepakker, der nu er lavet, og ikke mindst dem, som kommer senere længere ned ad vejen. Ser du for dig, ser I for jer en økonomi i Danmark og også et erhvervsliv, hvor staten får en større rolle?
I øjeblikket så har regeringen afsat 300 milliarder til at støtte økonomien. 65 milliarder i direkte tilskudsordninger og 230 milliarder, tror jeg det er, i likviditet gennem garantier og lån. Vi kan ikke se enden på den her krise endnu. Så hvis det her det kommer til at trække langt ind i efteråret og endda ind til vinteren, jamen så er det helt åbenlyst, at de pakker, der er blevet lavet endnu, de kommer til at blive ligesom øget og ændret så nok karakter. Fordi hvis vi ikke kan se til den anden ende af det her, jamen så er der brancher, hvor ligesom det almindelige forretningsgrundlag og den almindelige investor formentlig ikke vil, altså i alle tilfælde, skyde mere equity ind i eller sunde virksomheder. Så der er en risiko for, at staterne bliver nødt til at gå mere aktivt ind i virksomheder. Altså vi har set allerede her i morges, altså Lufthansa har fået ligesom statshjælp mod, at der er statslige repræsentanter i deres bestyrelse. Vi kan se, at EU taler om equity-programmer. Vi har set et tyst stabiliseringsprogram. Og mange kigger på ligesom TARP fra 2008-krisen, den finansielle krise. Så der er meget, der tyder på, at hvis det her det kører videre, så vil der blive brug for den slags løsninger.
Så hvor staten kommer ind, simpelthen med egenkapital?
Hvor der vil være en eller anden slags løsning, hvor der er en eller anden statslig garanti på egenkapital. Om det er ligesom direkte, eller om det er igennem banker, eller igennem fonde. Et eller andet slags opkøb af den slags...
Hvad vil konsekvenserne være for danske virksomheder det?
På den korte bane er det selvfølgelig hjælp. Altså det vil sige, at ligesom nogle af vores mest produktive industrier bliver ved med at eksistere og virke og skabe jobs og eksport. Så på den måde er det jo altså ret positivt. På den anden måde er det jo også altså en helt ny aktør, der kommer ind i privat virksomhed, og det er jo noget, som man så må forholde sig til.
Der bliver vel også i den forbindelse en svær diskussion af, at nogle virksomheder jo tydeligvis er vigtigere end andre. Der er nogle virksomheder, der bidrager mere til værdiskabelsen end andre. Det er vel dem, der står først for?
Ja, men altså, det er jo den svære diskussion, ikke? Altså, der er jo ligesom økonomer, der har fremført synspunktet om, at hvis der er en frisør, og der er en med hår, så selvom de går konkurs, så skal de nok finde hinanden. Hvor det måske ikke gælder for meget videnstunge virksomheder, meget komplekse, altså eksportvirksomheder med komplekse supply chains. Hvis de går konkurs, jamen så gennemstår de ikke igen på samme måde. Så der er nok et eller andet hensyn til altså produktivitet, værdiskabelse og hvad der ikke opstår som normal virksomhed igen, hvis det går galt.
Så der kommer en politisk, altså der må politikerne simpelthen gå ind og lave en prioritering af det. Og det betyder vel så også, at på et tidspunkt, så skal staten ud igen. Og det har vi jo set eksempler på også med Dong Energy eller andre. Det kan godt være ret indviklet.
Ja, og især politisk kan det være ret. Men altså det findes der jo ligesom metoder på, hvordan det er blevet gjort tidligere. Og du kan sige, at staten har jo allerede på mange måder gået ind i vores allesammens liv de sidste par måneder.
Hvordan er staten som medejer? Har du nogen erfaring med det?
Hvis vi kigger på historien, er der jo mange altså gode og dårlige eksempler, ikke? Men altså det er klart, at der kommer nogle nye regler med en statslig ejer. Der kommer altså mere tilsyn. Der kommer andre regler.
Begrænsninger.
Ja, men i nogle muligheder, altså i nogle tilfælde, vil der også være andre muligheder, der måske ikke vil eksistere før.
Clemens, nummer 5, det har I kaldt more scrutiny for business, og jeg har selv svært ved at oversætte ordet scrutiny på en meningsfuld måde, men lad os sige, at det, der ligger i det, det er, at erhvervslivet på den anden side af coronakrisen må forudse et større forventning om samfundsansvar i sin i sin adfærd. Det var jo noget, som var også i høj grad på dagsordenen før coronakrisen, men forventer I, at det bliver et varigt vilkår efter krisen?
Det er nok et vilkår helt generelt. Altså med vores nye tilgang til medier, men også med det vi lige talte om, at staten vil gå mere ind i forretning, så vil der også komme et tilsyn. Og det er nok på nogen måder helt fair, fordi det er vores allesammens penge, der bliver brugt her. Vi har jo set i de tidligere statslige pakker, for eksempel i TARP i USA, jamen der blev der sat begrænsninger på, hvad for nogle dividender, der kunne udbetales. Der blev sat begrænsninger på det, der hedder executive pay. Og der blev også sat en masse regler omkring, altså tilsynsføring, rapportering.
Så hjælpen kommer med en pris?
Det gør den absolut.
Men der ligger der i det her også sådan en mere fundamental forventning om, at det, man kalder altså stakeholder value og hele den diskussion, som jo var i fuld gang før coronakrisen, at det her samfundsansvar, det vil fylde mere?
Det bliver absolut. Altså det er en tendens, der kommer til at blive ved med at eksistere og bliver nok stærkere. Også altså den agenda, der var omkring klima for eksempel, det er en agenda, som vi kommer tilbage til. Det er helt overbevist om. På den måde er der ikke bare et statsligt tilsyn, men der er også et helt almindeligt samfundssind, som virksomhederne bliver krævet. Og jeg tror, at folk de bliver... De kommer til at blive spurgt, hvad lavede du under coronakrisen? Ligesom altså i 2. verdenskrig, hvad lavede du der? Og vi kan jo se, at jeg synes, at vi skal være enormt stolte af nogle af de danske industrivirksomheder, der har vist flaget. Altså ligesom Grundfos, Novo, Lego, der ligesom producerer værneudstyr, Carlsberg og de andre bryggerier, der gik ind med spritproduktionen.
Men når vi kommer rundt om krisen, det vil sige, som leder af en virksomhed, sådan set uanset om den er lille eller om den er stor, så forventes man at have en samfundsforståelse, som man sådan regner ind i sin forretningsmodel.
Ja, altså både som virksomhed, men også som virksomhedsleder. Altså den radar, den skal tændes og holdes tændt. Fordi at der er mange, mange flere hensyn, der skal vises fremover.
Så som leder, så skal man have en meget sådan bredere horisont, end måske sådan en mere smal kommerciel horisont, man har?
Meget bredere ligesom, horisont. Altså, du har et mere komplekst stakeholder view. Du har en mere tit oplyst kundebase. Du har investorer. Du har alle mulige NGO'er, der holder øje med dig. Og på mange måder er det jo ligesom et virkelig positiv udvikling, faktisk.
Men vel også krævende for den generation af ledere, der har været der indtil nu?
Det er der, men nu kommer der også nye ledere til, som har ligesom andre værdier, der har mere diversitet, der har måske også mere international erfaring. Det kan vi jo se også herhjemme, at vi får en helt ny generation af ledere. Så jeg synes, at der er en stor forskel på de ledere, der leder vores virksomhed i dag, end dem, der var der for 20 år siden, da jeg startede min karriere.
Det sjette element, vi skal tale om, Clemens, det er sådan en lidt mere kompleks størrelse. I har kaldt det er både forandring af opbrud i brancher, det er opbrud i forbrugeradfærd, det er opbrud i markeder. Altså det lyder lidt som om, at det er sådan... Det hele, der sådan er i opbrud nu, også at nye brancher kan opstå.
Vi ved jo ikke endnu, hvordan det her det kommer til at spille sig ud. Men altså, hvis du forestiller dig for eksempel, at vi får et mindre food-forholdigt retail, altså at folk de kommer til at ændre deres adfærd på lidt længere sigt, når det kommer til, hvordan de shopper. Og derudover, får vi også en adfærdsændring med at møde op på arbejde. Fordi vi har fundet ud af, at nogle af de her teknologier, vi bruger under krisen, er jo faktisk ret produktive. Jamen, så vil du få en effekt af, at du både har færre mennesker i butikker og shoppingcenter, samtidig med, at du har færre mennesker permanent på kontor og i midten af byerne. Og du får en helt klar effekt på, på food service, på kaffebar osv. osv., osv. Ikke? Og det vil være en helt klar forandring i hele konteksten omkring commercial real estate. Så det er bare et eksempel på, hvordan en adfærdsændring kan have en gigantisk effekt på en nuværende sektor. På samme måde så kommer vi nok til at se det også i forskellige industrisektorer. Vi kommer at se det til, selvfølgelig i rejseindustrien. Men det kan også være i industrisektoren, fødevaresektoren, hvor vi kommer til at se nogle helt andre industristrukturer.
Kan du sætte nogle mere ord på det? Altså mere konkret, hvad vil det betyde for de her brancher af nye vilkår og nye konkurrencevilkår?
Ja, altså en af de ting, som vi har bidt mærke i øjeblikket i vores forretningsmodel, det er, at vi har som konsulenter, vi kan se, at der er en kæmpe øgning i, at vores klienter gerne vil planlægge til fremtiden. Der er mange, der har vil tale med os omkring M&A-strategi. Selv på et tidspunkt, hvor...
Altså opkøb.
Selv hvor transaktionerne i markedet er på meget, meget mindre niveau. Det tyder på, at virksomhederne virkelig prøver at kigge fremad. De prøver ligesom at se, hvordan ser det her ud på den anden side. Hvis jeg skal justere min strategi i lyset af den her krise, jamen hvad betyder det så for, hvad det egentlig er, jeg prøver at opnå? Hvad for nogle kompetencer er det så, jeg skal have? Betyder det, at de opkøb, jeg har kigget på tidligere, stadigvæk giver mening? Eller skal jeg at orientere mig imod noget andet? Så på den måde er der enorm aktivitet på den her planning ahead.
Det vil sige, at folk har trods den akutte krise, vi har nu, så har de overskud til at kigge frem?
Ja, altså krisen har jo ligesom sket med uhørt hastighed. Men det betyder også, at adfærdsændringerne og det, der ligesom kommer med den, sker med uhørt hastighed. På mange måder kører forretninger bare meget hurtigere i dag. Så folk bliver virkelig nødt til at sige, at det her det bliver nødt til at tænke på. Hvad sker der, hvis adfærdsændringen bliver ved med at eksistere på den her måde? Hvad for nogle nye behov opstår der? Og holder min tidligere strategi egentlig?
Og det vil sige, hvis du er en restaurant, hvis du er et storcenter, hvis du er et teater, så er du nødt til nu at prøve at hvordan kan jeg overhovedet overleve, hvis det er vejet det her?
Du bliver nødt til at tænke, hvordan kommer jeg igennem vinteren? Men så bliver du også nødt til at tænke på, når det her det er overstået, vil der så være nogle adfærdsmønstre, der er ændret? Kommer det til at have en total, altså bliver det en total ændring af min strategi? Bliver jeg nødt til at blive en helt anderledes slags restaurant? Eller et anderledes slags teater, end jeg var før?
Og når man kigger ud internationalt i de brancher, så der er vel ikke nogen endnu, der ligesom har knækket koden til fremtidens next normal restaurant?
Altså det kan man sige ja og nej til. Vi ved jo ikke helt, hvordan den nye normal er. Men altså der er jo virksomheder, der går meget, meget stærkt i at omstille sig til selvfølgelig en takeaway, ligesom kultur. Der er kæder, der har været i stand til at omstille hele deres, det der hedder en omnichannel experience. Det vil sige, at de er virkelig formår at producere en oplevelse for forbrugeren i en helt ny kontekst.
Altså både online og i den fysiske
butik. Det kan være, hvordan de taler til kunden, hvordan de laver ligesom leverancen, hvordan de holder kunden orienteret omkring, varerne er på vej, hvordan de bliver ved med at komme med relevante tilbud, at de taler til dig som en person, og de laver en helt anden oplevelse.
Clemens, tiden løber, vi skal til den sidste. Finding the silver linings, altså lyspunkter. Altså i al den her begrædelighed, der er der også muligheder. Hvad er lyspunkterne?
Jamen altså, lyspunkterne er Jeg tror, der er mange, der har fundet en dagligdag, hvor der har været lyspunkter i, som de simpelthen ikke havde altså forestillet sig at kunne være på den måde tidligere. Det har været en hård tid for mange, også ligesom altså individer og folk i forretningslivet. Men der er mange, også mine venner, der har fundet ud af, jamen altså, der er nogle gode ting i den her adfærdsændring. Der er noget nærhed ved ens familie. Der er et anderledes tidsforbrug. Der er mere ligesom mere tid til at til eftertanke. Hvordan vil jeg gerne leve mit liv og så videre. Det kan være en silver lining, som vi siger. Der kan også være ting i vores helt basale adfærd, i vores brug af miljø og klima, der kommer til at blive lyspunkter af det her. Og det bliver også en accelerering af teknologi, digitale løsninger og helt nye forretningsmodeller. Og vi er ret sikre på, at fremtidens kæmpe virksomheder, fremtidens unicorns, jamen de bliver lavet i de her dage. Det er der ikke nogen tvivl om.
Altså det er iværksættere, som ser en mulighed opstå i den her kaotiske situation, som ingen andre ser.
Det er iværksættere, det er eksisterende virksomheder, der formår at lave omstillinger til at møde de nye behov, der findes. Altså det er jo en kæmpe mulighed for dem, der omstiller sig hurtigst.
Hvordan ser du dem spille sig ud? Det er altså virksomheder, som forstår, at de muligheder, du redegjorde for lidt siden, at gøre dem til en kommerciel forretningsmodel?
Jamen, dem, der kan finde den nye adfærd. Dem, der kan virkelig positionere sig efter de nye behov. Dem, der kan omstille sig til måske mere altså regional supply chain. Dem, der er i stand til at levere løsninger ind til dit hjem. Dem, der er i stand til at levere løsninger til et andet prispunkt. Dem, der er i stand til at lave platforme, der kan give en anden kvalitet. Dem, der kan levere på cybersikkerheden. Dem, der kan formå at navigere i den her nye normal. Dem vil der være store muligheder for. Det er der ingen tvivl om. Så der er absolut noget, som vi skal holde fast i og sige, jamen altså, det er en kolorenorm ændring, men der vil også blive gode ting, der kommer ud af det her.
Clemens Jarter, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Tak.